Anong agenda mo today? Episode 7. So ang pag-uusapan natin is yung pinakamahalagang topic about destiny. Ano ba yung Tagalog ng destiny?
Yun lang. Ano nga ba yung Tagalog?
Kapalaran.
Kapalaran.
So ang pag-uusapan natin, naniniwala ka ba sa kapalaran? I think ito yung isa sa mga lagi kong naririnig while I was growing up na, uy, destined na ako sa ganito, destined ka na sa ganyan. Nakaguhit na ang iyong kapalaran. Nag-align na lahat ng stars.
Totoo naman eh. I mean, magandang paniwalaan yun na nakapa...
Ikaw ba? Teka lang, bago natin talakayin yung topic na maganda siya o hindi siya magandang paniwalaan, bakit ka ba naniniwala? Naniniwala ka ba? O ano muna, bago natin pag-usapan kung naniniwala ka o hindi, ano muna yung sa'yo yung kapalaran, yung destiny? How would you define that? In your own words.
In my own words, kung tatanungin ako, naniniwala talaga ako fully sa kapalaran.
Mm-hmm.
Kasi may mga pagkakataon na hindi mo masagot.
Mm-hmm.
Or hindi ka magkakaroon ng idea sa utak mo kung bakit ka napunta dun sa sitwasyon na ganyan, na it would turn as a surprise na, wow, this happened. And maaring late mo na siyang ma-realize, maaring una mo mapapansin na, hala, ba't ako andito? Hala, mm-hmm, ba't nangyari sa akin to? Hala, talaga bang nakatanda na to para sa akin? Yun yung mga rason kung bakit nahihiwagaan ako. Ayun, nahihiwagaan ako sa idea ng kapalaran, and I believe in destiny.
You believe in destiny kasi nahihiwagaan ka. Mm-hmm. So, naniniwala ka kasi hindi mo siya maipaliwanag.
Mm-hmm. Na, yun nga, yun sinabi ko nga, parang, yun nga, di ba sa sinabi ko parang nabablanko rin ako kasi with explaining it, wala rin talaga akong concrete reason or concrete idea kung bakit siya nakahiwaga or bakit ako naniniwala. But I just believe na may mga pagkakataon or mga situation na surprise talaga siya eh. Na kahit siguro hindi mo isipin or kahit hindi mo, mm-hmm, gawa ng paraan,
mm-hmm,
talagang merong pivot eh, na ilalaan ka niya ng pupunta ka na doon, ganyan ka.
Mm, kaya ka naniniwala sa kapalaran. Mm. So ang ibig mo sabihin, na yung bagay na in terms of destiny, na bago ka pa ipanganak,
mm-hmm,
you're destined already to do what you're doing. For instance, ikaw, sabihin na natin, destiny mo nang maging dentista.
Mm-hmm.
So, kahit anong gawin mo, kasi yun yung concept ng destiny, eh, di ba? Mm-hmm. Kahit anong gawin mo, kahit ma-derail ka pa, hindi mo gawin yung mga prescriptive approach kung paano maging dentista, for instance. Mm-hmm. Now, no matter what you do, no matter where you go, at the end, you will end up to be a dentist.
Oo nga, no. Medyo ano nga yun, ha? Parang nakakapag ano siya, nakakapag paisip.
Mm-hmm. Kaya nga siya yung konsepto eh. Hindi ba konsepto lang yung pag sinabing kapalaran? Na hindi ba konsepto to ng mga tao na hindi nila masyadong pinagpaplanuhan yung buhay nila? Nasasabihin nila, hayaan na natin si Batman. Di ba ganun yung, di ba ganun. May kasabihan? Ano nga yung kasabihan about Batman?
Hayaan mo na si Batman. Ayun.
Tama. Bahala na si Batman.
Bahala na si Batman. Ayaan.
Bahala na si Batman, meaning si Batman si destiny.
Mm-hmm.
Na ibig mong sabihin is, sige na nga, gagawin ko na lang kahit ano. Kasi kung destined akong maging mayaman talaga ako. Kung destined akong maging mahirap, mahirap talaga. Yan talaga yung gulong ng palad, yung nakaguhit sa palad.
Tama.
Ko. Lagi ko actually naririnig yun nung lumalaki ako eh. Na nakaguhit na sa palad mo o nakasulat na sa mga bituin sa langit.
Mm-hmm.
Kung sino ka, kung magiging isa ka bang star, kung magiging isa ka bang scientist.
Well, technically, yung saying na yon mag-apply lang siya if you are able to discover and learn more about yourself. Pero ang concept ko kasi na naisip, mm-hmm, about destiny is kahit anong pilit mong ganyan. Kunwari, gusto mong talaga maging, di ba, napag-usapan natin yan, mm-hmm, gusto mong maging beauty queen.
Mm-hmm.
Kaso, hindi ka naman nabigyan ng height. Di ba? So, mahirap siya versus dun sa...
Eh, kaya nga, babalik na dun sa kasabihan na hindi mo kasi destiny kaya hindi ka nagkaroon ng height. Yung bang magiging para siyang scapegoat or paliwanag kung bakit hindi mo nakuha yung isang bagay kasi, ay, hindi kasi siya nakatadhana, hindi well, kasi siya destiny eh.
Well, hearing about it now, parang oo nga pala, no? Parang nagduda na rin ako dun sa idea na destined ka talaga. Kasi all my life, I've been leaning towards the idea na kung nakasulat sa gulong ng palad mo or kung nakasulat sa
palad, nakaguhit,
ayun, nakasulat sa gulong, nakaguhit sa palad mo na magiging ganito ka ganyan. Pero may mga circumstance talaga na hiniibibigay sa'yo eh. So,
sino ba yung magbibigay? See, yun yung point na gusto kong maintindihan from that concept. Kasi ako, I personally don't believe in destiny. Mm-hmm.
Bakit?
Hindi ako naniniwala na may nakatadhana.
Mm-hmm.
Naniniwala ako na may kakayanan ang bawat individual na matamasa o maabot yung mga pangarap nila kung paghihirapan nila to.
Ayun na.
Kasi yung concept ng destiny for me, is pag sinabi mong destiny, no matter what you do about it, you'll end up doing what you needed to do. So it takes away the human effort eh. It takes away the human effort na para maging ganun ka, kailangan kang magsikap, kailangan kang magpunyagi, di ba?
Yeah.
Naabutin mo yung mga pangarap na yun. Kasi nothing is freely given. Wala namang bigla na lang na-stumble na, oh, ito pala yung mangyayari. Kasi even if you look at case studies about it, di ba sinasabi nga nila, uy, naku, mag-college dropout na nga lang ako kasi tinan mo si Bill Gates.
Yumaman naman
kahit si Mark Zuckerberg, yung naka-found ng Facebook. Yumaman naman sila, di ba? Dropout sila. Pero kung titingnan mo, may study na nagtingin doon na gaano ba kadami sa world's richest people, yung pinakamayaman na tao sa yung top 100, ang mga hindi nakapag-aral. At ang lumabas doon sa study na yun is majority of them at least have a bachelor's degree.
Yun nga.
So, ibig sabihin, hindi lang dahil may isang case study na o si Mark Zuckerberg, si Bill Gates, drop out lang pero naging mayaman na, ay, yun naman pala ay pwedeng mangyari.
Yeah.
So, kaya yun yung konsepto ko ng destiny na kailangan natin siyang pagpagalan, kailangan natin siyang paghirapan para matamu mo yung gusto mong gawin.
Mm-hmm.
Kung gusto mong maging doktor, kailangan mong mag-aral. Kung gusto mong maging nurse, kailangan mong mag-aral. Kung gusto mong maging piloto, scientist, o kung anuman. Kasi wala namang gigising sa isang araw na, ay, magiging piloto ako, hayaan ko na yung destiny, hindi ka nag-aral. Pwede ka bang magpalipad ng aeroplano? Ng
hindi. Kaya nga. Well, I guess now, may variation na yung concepts ng destiny. Kasi iba-iba eh. Pwedeng ganito yung paniwalaan mo, pwedeng ganito, or ganyan. But para sa akin kasi, yung variation ng destiny na pinapaniwalaan ko is yung surprise, yung factor ng surprise.
Ah, okay. I respect your beliefs about that. Pero ako, hindi ko lang talaga siya from that different perspective of a logical perspective, and then the other one is a spiritual perspective na maniniwala ako dun sa konsepto na predetermined na. Kasi yun yung destiny is predetermined na yung end eh.
Mm-hmm.
So bago ka pa ipanganak, yun yung konsepto ng destiny, bago ka pa ipanganak, alam na kung ano yung mangyayari sa'yo. Na meron ng linya na ito yung line na to, it magka-curve dito, tas liliku dyan, tas ito yung ending. Yun yung destiny.
Mm-hmm.
So kung hindi yun yung sinasabi mong destiny, then therefore hindi siya yung destiny na tinutukoy natin dito sa usapan natin. Kasi alam ako mo, naniniwala ako na walang nakatadhana na kung sino yung mamimit mo. Di ba typically dun ginagamit yun eh. Nakatadhana na talaga tayong magkatagpo. Mm-hmm. Nakatadhana na kitang makilala. For me, it's not. It's more of a product of you were at the right place at the right time. Diba? Yung tinatawag nating chance, yung tinatawag nating maraming mga bagay sa buhay natin na nangyayari because of that lucky chance na nandun ka sa lugar na yun, not because of destiny, but because of the simple concept of chance.
Nakalito na rin talaga kasi kung isipin mo, diba? Oo nga, tama yung pinopoint out mo na yung nakatadhana. But if you think about it, di ba may concept din na ako yung gagawa ng tadhana mo. Ay hindi, ikaw yung gagawa ng sarili mong tadhana. Yung mga okay. Ganun, di ba? Pero for some reason talaga, I always imagine and I always am excited about myself anong tawag dito, appreciating the factor of surprise dun sa mga, I mean, kasi
hindi ko, dami, yun yung hindi ko naiintindihan. Kanina mo pa sinasabi yung factor of surprise, therefore its destiny. To me, it doesn't make sense.
Kaya nga.
Ipaliwanag mo sa amin, hindi ko sa mga listeners.
Paano ba? Okay. Kasi, paano ba? Gawin kong example yung pagpunta ko dito sa Amerika. Kasi, in another like dimension siguro, hindi ko talaga siya naisip na bigla akong pupunta dito.
So hindi mo pa pwede mong i-attribute instead of destiny na it was a chance na andito ka?
Hindi kasi, technically gusto ko.
Hindi ba mas madaling paliwanag yun? Meron nga tayong tinatawag na Occam's razor. Sometimes the simplest explanation is the right answer. Na instead na i-attribute mo sa isang bagay na hindi mo maipaliwanag, yung bagay na pwede mo namang ipaliwanag na dulot ng chance. Diba?
Ayun na nga. Kaya
kasi,
na diba,
kasi ito yung paniniwala ko dyan eh. Kung tayo naniniwala at tayo may free will na tinatawag natin, diba sa lahat ng mga religions, be it Christianity, mga sa mga Muslim, and everyone else, may konsepto ng free will eh. Yung free will na may kakayanan kang mag-decide para sa'yo. Piliin yung tama ba sa mali, kung ano yung gusto mong landas na tahakin, left ba or right. Kasi kung paniniwalaan natin na lahat nakasulat na sa tadhana na ito na yung magiging ending mo, bakit pa tayo nagkaroon ng free will? Yun yung biggest question. Na kung ikaw ay naniniwala sa konsepto ng free will o yung sarili mong pagpapasya sa mga bagay, tapos naniniwala ka rin sa na nakatadhana ng mangyari itong bagay na to, kahit hindi ito yung ipinasya mo, then yung dalawa na yun nagko-contradict na kaagad eh.
Oo nga, tama din. I mean, it all makes sense din. Hindi ko alam, ewan ko ba kung bakit ako nakipag-converse sa'yo about destiny, kasi wala eh. Basta ako, naniniwala talaga ako. And
so
kahit,
ito nga yung una nating podcast out of all of our 7 episodes na kung saan mag-share tayo ng contrasting points of view. Mm-hmm. Ikaw, naniniwala ka sa destiny. Mm-hmm. Ako, hindi ako naniniwala sa destiny.
At kahit na siguro magiging debate siya or or tayong dalawa. Or
pero
yung
listeners
man
natin, kayo ba? Naniniwala ba kayo na nakasulat na sa tadhana yung mangyayari sa buhay nyo? O naniniwala kayo na isusulat nyo pa lang yung mangyayari sa buhay nyo, na bawat araw ay pagpapasya o desisyon kung saan ka pupunta. Left ba?
Alright. Let us know what you think. Comment down. Enjoy the rest of the day. Good night, guys.